Hini mang'eny nokadho, kendo nyikwa Jacobo nobedo mang'eny ahinya. Farao noluor ahinya ni Jo-Israel ne nyalo medre mang'eny, kendo ne nyalo loye e lweny. Kendo noyie ni mondo nyithi Israel, matindo manonyuol mayowuoyi, mondo negi, kendo mondo obed maonge. Nyiri to nowacho nonego dagi, nyithindo manyiri nowacho nonego dagi. Amram gi chiege miluongo ni Jokobed, ne gin gi nyathi mawuoyi, kendo ne ok gidwar ni mondo nege kata dichiel. Kendo Jokobed nochweyo okapu matin manokete nyathi, kendo noparo ni kochopo otieno, obotero nyathini e dho aora. Nonyalo pando nyathini e geng aora. Kendo ka jolweny nosekadho, nonyalo duogo nyathini mondo okete e ot. Mariam, nyathi gi manyako, ne ng'iyo nyathini, kendo nong'iyo nyathini mondo kik ng'ato kata gimoro hiny. Chieng' moro nya Farao nobire dho aora mondo luokre. Apoya nono, noneno kikapu. Ae nonyiso jatich ne mondo okaw. Nyakono noneno, kendo noyawo kikapu no. Bang' oneno nyathi matin maber. Noywak kendo nobedo ka en gi kum ahinya koneno nyathino matin maber. Nong'eyo ni mano nyathi ja Hebrew. Mariamu nobiro ir nyar Farao mopenje niya, diher mondo adwar ni japidi ma nya Hebrew mondo orang nyathini? Nyar Farao noyie, kendo nyakono miluongo ni Mariamu nodhi mondo yudo dhako mane nyalo pidho nyathini. Nenoluongo nyathini ni Musa, nyiso ni gimoywa mogolie pi. Kane Musa osebedo maduong', nodhi ir Farao mondo obed nyathi mar nyare. Kata kamano, Musa nok wiye owil gi joge kata matin. Kendo ne en gima lit ahinya chunye kaka noneno ka joge sandre malit.